dalalka Masar iyo Turkiga oo ah labada dal ee dunida Islaamka ah ugu awooda iyo saameynta badan ayaa waxaa jirtay colaad dhextaagnay tan iyo markii militariga Masar ay la wareegeen awooda dalkaasi. Hase ahaatee waxaa jiray wadahadal u dhexeeya labada dhinac. Haddaba halkee ayay marayaan wadahadalladaasi? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxay marayaan meel wanaagsan xiriirku Masar iyo Turkiga, xiriirkaas oo kasoo kabtay dhibaatooyin badan oo u dhexeeyay Masar iyo Turkiga xilligii Turkiga taageertay xukuumaddii la riday ee qoomka Muslimiinta inuu u aragtay inuu afgembi Masar ka dhacay. Masar oo ka xumaatay soo dhaweynta xadhaafka ah ee loo sameeyay xubnihii ka baxsaday Masar ee qoomka Muslimiinta ahaa oo tagay oo loo furay inay loo ogolaaday inay sameystaan channel TV ah iyo joornaalo iyo halkaas ka soo bilaaba mucaaradnimadooda. Masar warkaysi taas inay xadgudub ku tahay madaxbanaanida Masar. Laakiin xiriirku hadda waa soo wanaagsanaaday. Dowladda Masar, dowladda Turkiga waxay ku qasabtay channelada qoomka Muslimiinta hadda inay joojiyaan inay ka hadlaan madaxweyne Cabdifataax Siisi. Sidoo kale Masarna amar waxaa lagu siiyay channelada inay ka hadlaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan inay ka hadlaan laga dalbay. Sida imika marka xaaladu waxay ku socotaa kow in xagga warbaahinta iyo iclaamka hoos loo dhigo dacaayadaha la isu marinayay, kadibna wadahadalla bilaabmadaan, kadibna ilaan mar walba waxaan ognahay xagga dhaqaalaha mar walba Masar iyo Turkiya wax walba TV-yadaha soo mariyaan hoosta dhaqaalaha uu ka socday. Waxyaalo badan bay kala iibsan jireen, diyaaradaha Turkiga caadi bay Masar u tageen, diyaaradaha Masarna Turkiga caadi bay u tageen.
Loolanka u dhexeeya labada dal ee Masar iyo Turkiga ayaa ah mid taariikhi ah oo soo jireen ah, iyada oo labada dal ay ku loolamaan hoggaaminta wadamada Islaamka.
Waxaa sababay isbeddelka ku dhacay cilaaqaadka Turkiga ee Masarka, dowladda Turkiga oo garatay inay go'doon ku dhacday kadib Griigii markuu bilaabay xaggii badda inuu ka qoto, Masarna ay taageertay Liibiyana dowladdii u taageerayay meesha ka baxday, kadib madaxweyne Donald Trump markuu meesha ka baxay, ninka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuu fahmay siyaasadiisii inay xoogaha culays badan soo saarmay, markaa imika wuxuu isku dayay inuu furfuro Sacuudiga la heshiiyo, Masar la heshiiyo, iyakoona diktatooriyadu sidoodaba markii xaaladu ku xumaato waxaan ognahay dimuqraadiyadda Turkiga inay dimuqraadiyad iska gaaban tahay oo ninkan madaxweyne Tayyip Recep Erdogan xoog meesha ku joogo, inkastoo la doortay laakiin awoodihii oo dhan gacantiisa macnaha xoog ku joogo markaan leeyahay waxa weeyaan awoodihii oo dhan buu gacantiisa gacan ber ku qabtay bangiga dhagaxay dadku u magacaabay waan garanaynaa. Marka asagii khatar baa soo waajahday Biden markuu yimid, madaxweyne Biden markuu meesha soo galay, Turkiga culays baa soo saarmay xagga dhaqaalaha, xagga Yurub waan garanaynaa Griiga iyo Faransiiska baa culays badan ku haya, xagga Lubnaan waan arkaynaa Iran ina dhinacaas culays ka soo saartay. Marka Turkiga wuxuu isu arkay inuu go'doon noqdo, go'doon galay. Masar sidoo kale culays baa soo saarmay dimuqraadiga inay isu bedesho, Sacuudiga culays baa saarmay. So saddexdoodii imika waxay ku khasbanaadeen inay wada noolaasho sameeyaan, wada noolaadaan. Talaabadii ugu horreysana waxay noqotay Turkiga inuu ka tanaasulo mowqifkiisa xagga aqwaam muslimiinka ah, xaggii kale xagga Sacuudigana diyaaradaha lagu garaacayo Sancaa iyo Yemen inuu asagu siiyo Sacuudiga ka iibiyo, taasoo meesha ka saaraysa istaraatiijiyadii ahayd ninkan Turkigu inuu xaqa la jiro mar walba inuu masaakiinta gargaaro keliya, laakiin meeshu waa dan iyo maslaxad weeyaan iyo dhaqaale wax la isku hayo. Noqdadaas aad bay muhiim u tahay inaan fahanno. Turkiga hadda wuu ka jeestay, dhinaca kale u jeestay, imika wuxuu heshiis la saxiixay Sacuudiga, wuxuu heshiisyay imika dhowaan la geli doona Masar, waxaana ku kallifay culayska dhaqaale iyo go'doonku galay.
Heshiiska iyo isku soo dhowaanshaha Masar iyo Turkiga ayaa saameyn weyn ku yeelanaya ururka Ikhwaan Muslimiinka ee dalka Masar, oo ah ururka siyaasadeed ee ugu weyn dalkaasi Masar, uuna ka tirsanaa madaxweynihii la afgembiyey ee Maxamed Mursi, sida uu faahfaahinayo mar kale Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Saameyn badan bay ku leedahay ururka Ikhwaan Muslimiin, waayo saldhigga ugu weyn hantidoodii ee maalgelin xadhaaf ah bay ku sameeyeen dalka Turkiga, iyaka u haysto inuu dalkoodii labaad yahay, weyna ka fiirsanin because waxa weeyaan sababtuna waxay tahay ninkan ku soo dhaweynayo mar walba maslaxad buu ka leeyahay. Siyaasaduna saaxiib joogto ah ma leh. Inaad isdiyaarisid oo blan B blan C kulley waxaan filayaa imika blan B blan C inay haystaan meesha ka tegi doonaan, laakiin maalgelintay ku sameeyeen Turkiga aqwa muslimiintu xad ma lahayn. Channelay ka sameysteen, aqallo badan baa laga iibsaday, saldhigyaal laga dhigtay. Intaasoo kun oo qoys baa degan oo ururadaas ka tirsan oo mucaaradka Masar ah.
Ilaa iyo hadda lama hubo halka ay ku dambeyn doonaan wadahadalada iyo waabaanta nabadeed ee u dhexaysa Masar iyo Turkiga.